فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalorës, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e mëngjesit të sotëm të lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Të nderuar miqë, do të nisim me pa umbur kohë me një lajm nga Irani. Araqçi takohet me komisionerin e lartë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit. Ministri i jashtëm i Iranit, në marginat e takimit të nivelit të lartë të konferencës për çarmatimin dhe Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit në Gjenevë, u takua dhe u konsultua me Volker Türk, komisionerin e lartë për të drejtat e njerëzit. Në këtë takim, ministri i jashtëm i Iranit, duke ju referuar statusit të lartë të drejtave të njeriut dhe dinjitetit njerëzor në sistemin qeverisës dhe në kushtetutën e Iranit, theksoi: Irani nuk kursen asnjë përpjekje në këtë drejtim, duke në këtë drejtim, duke kritikuar veprimet e dyfishta dhe përzjedhse të disa palve në perëndim në çështjen e të drejtave të njerëzit. Araqçia konsideroi si burim turpi për komunitetin ndërkombëtar mosveprimin dhe bashkëfajsinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe disa vendeve të tjera perëndimore në shkeljen sistematike dhe të rënd të drejtave të njerëzit në Palestinën e pushtuar. Shefi i aparatit diplomatik shtoi: Këto qasje të dyfishta të këtij grupi vendesh kanë diskredituar plotësisht normat e të drejtave të njerëzit dhe i kanë dhënë guxim regjimit sionist që të kryejë krime të rënda. Në këtë takim komisioneri i lartë i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit, duke ju referuar raportit të tij në fillim të takimit niveli të lartë të Këshillit të Drejtave të Njerëzit, shprehu shqetësimin për intensifikimin e disa tendencave globale që kërcënojnë themelet dhe standardet e të drejtave të njerëzit. Si dhe theksoi, rëndësinë që të gjitha qeverit të respektojnë detyrimet ligjore ndërkombëtare në fushën e të drejtave të njerëzit. Volker Turk, nga ana e tij, duke shprehur shqetësimin e thellë për zhvillimet aktuale në territoret e pushtuara, hodhi poshtë plotësisht planet e paraqitura për zhvendosjen me forcë të popullit të Gazës dhe theksoi se çështja e shkeljeve të drejtave të njerëzit kundër popullit palestinez është ndër agendat e përhershme të Këshillit të Drejtave të Njerëzit dhe se komisioneri i lartë për të drejtat e njerëzit në këtë drejtim ka dënuar qartë shkeljen e të drejtave të njerëzit. Do të vijë me një tjetër lajm këtë herë nga bota. Amerikanët shqetësohen se vendimet e presidentit amerikan Trump do të shkaktojnë ndasi. 54% e amerikanëve janë të shqetësuar se vendimet e presidentit të tyre Trump do të krijojnë ndasi në vend. Rezultatet e një sondazhi tregojnë se ndryshimi i emrit nga gjiri i Meksikës në gjirin e Amerikës nuk morën mbështetje nga të anketuarit. Aprovimi i vendimit të Trumpit është 50%, por në të njëjtën kohë 54% e amerikanëve janë të shqetësuar se vendimet e Trumpit do të ndajnë vendin. Anketa u krye mes datave 19 dhe 20 shkurt dhe në të morën pjesë 2.443 persona. Do të vijë me një tjetër lajm po nga bota, Këshilli i Sigurimit miratoi rezolutën për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Rezoluta e propozuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë u miratua nga Këshilli i Sigurimit. Rezoluta bën thirrje për një përfundim të shpejtë të konfliktit në Ukrainë dhe vendosje në një paqe të qëndrueshme midis Kievit dhe Moskës. Rezoluta u miratua me 10 vota pro dhe 5 abstenime. Në votimin për këtë rezolutë të propozuar, asnjë vend nuk votoi kundër. Kjo rezolutë u miratua pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës votuan kundër një rezolute të propozuar nga Belgjika dhe Ukraina kundër Rusisë. Përpara mbledhjes së sipër përmendur, Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara kishte miratuar një rezolutë të hartuar nga Ukraina dhe vendet perëndimore. Shtetet e Bashkuara dje për herë të parë kundështuar një rezolutë antiruse. Përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara tha në një fjalim para miratimit të rezolutës: Washingtoni nuk e mbështet projekt rezolutën antiruse të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për Ukrainën dhe bën thirrje për refuzimin e saj. Përfaqësuesja shtoi: Draft rezoluta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ukrainën nuk është një marrëveshje paqeje, por një rrugë drejt paqes. Më herët, Washingtoni kishte kërkuar që zgjidhja e tij për konfliktin në Ukrainë të zëvendësonte rezolutën e propozuar nga Evropa dhe Ukraina. Do të vijojmë me një tjetër lajm, do të afrohemi në rajonin e Azis Perëndimore. Autoriteti Autonom Palestinez paralajmëron për shkallëzimin e tensioneve në Bregun Perëndimor. Zëdhënësi zyrtari i Autoritetit Autonom Palestinez pas zhvendosjes së detyruar të 40.000 qytetarëve dhe shkatërimit të shtëpive dhe lagjeve, paralajmëroi për mundësinë për shkallëzimit të tensioneve nga ana e Izraelit në Bregun Perëndimor. Nabil Abu Rudeina paralajmëroi për rrezikun e vazhdimit të krimeve gjenocidale të regjimit pushtues në Bregun Perëndimor. Krime që po kryen në formën e bastisjes së qyteteve, fshatrave dhe kampeve palestineze, vrasjen dhe arrestimin e qytetarëve, shkatërimin e qyteteve dhe kampeve, vazhdimin e ndërtimit të vendbanimeve dhe përpjekjet për aneksimin dhe ndarjen e zonave palestinese nga njëra tjetra. Nabil Abu Rudejna i bëri thirrje qeverisë amerikane që të bëjë presion ndaj regjimit izraelit që të përfundojë shpejt agresionet e tij në Bregun Perëndimor dhe të vendosë një ampushim në Ripin e Gazës, nëse dëshiron të distancojë rajonin nga tensionet dhe krizat e mëtejshme, sepse përndryshe situata do të përshkallëzojë me vazhdimin e kaosit dhe luftrave të pafundme në rajon. Ai theksoi: populli palestinez me vendimet e tij kombëtare ka përcaktuar të ardhmen e Palestinës dhe me anë të organizatës për çlirimin e Palestinës, po kërkon të gjejë zgjidhje dhe nuk do të pranojë një shtet alternativ, zhvendosje ose një shtet pa Kucsin. Do të vijmë një tjetër lajm nga Bota. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës Kombëtare Bashkuara i bën thirrje Izraelit të respektojë ligjin ndërkombëtar. Zëdhënësi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka thënë: sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka shprehur shqetësimin për përshkallëzimin e dhunës dhe operacionet e gjëra të forcave izraelite në Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe i bën thirrje regjimit të izraelit që të respektojë ligjin ndërkombëtar. Stefan Dujarric tha: sekretari i përgjithshëm është i shqetësuar për përshkallëzimin e dhunës, sulmet dhe operacionet e gjëra të forcave izraelite të sigurisë në Bregun Perëndimor, duke përfshirë këtu vendosjen e tankeve izraelite për herë të parë në më shumë se 2 dekada. Dujarric tha se Guterres është i tmerruar nga fakti që fëmijët vazhdojnë të jenë viktima të dhunës. Ai vuri në dukje se sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara është thellësisht i shqetësuar nga numri në rritje i viktimave, përfshirë fëmijët, dhe numri në rritje i refugjatëve palestinezë, si dhe zgjerimi i fushatës së shkatërimit të infrastrukturës civile. Ky zëdhënës i Organizatës Kombeve të Bashkuara tha, sipas sekretarit përgjithshëm të Organizatës Kombeve të Bashkuara, përshkallëzimi i këtyre sulmeve dhe i dhunës duhet të marrin fund. Dhe u bëri thirrje forcave izraelite që të ushtrojnë përmbajtje maksimale dhe të përdorin forcën e tyre vetëm kur është mënyra e vetme për të mbrojtur jetët. Dujarric shtoi se Guterres kundërshton me forcë deklaratat e autoriteteve izraelite se ata të synojnë të qëndrojnë në disa zona veriore të Bregut Perëndimor të Pushtuar për një periudhë të gjatë ku nuk do të lejojnë refugjatët palestinezë që të kthehen në shtëpitë e tyre. Do të mbetemi po në rajonin e Aziz Perëndimore, këtë herë do të kalojmë në Liban. Trupi i dëshmorit të Sayyid Safiuddin u preh në varrin e tij të përjetshëm. Trupi i kreut të ndjerë të Këshillit Ekzekutiv të Hezbollahut të Libanit u preh në vendbanimin e tij të përjetshëm në vendlinjen e tij në jug të Libanit pas një funerali madhështor që zgjati për disa orë. Të hënën me 10 ramira njerëz morën pjesë në ceremoninë e varrimit të dëshmorit të Sayyid Safiuddin, kreut të ndjerë të Këshillit Ekzekutiv të Hezbollahut. Ceremonia cila u mbajt në qytetin e tij të lindjes në rajonin Deir Kanun Nahr në jug të vendit. Pjesëmarrësit në varrim, duke brohuritur parulla kundër regjimit sionist dhe duke thirrur slogane në mbështetje të rezistencës, si për shembull larg prej nesh poshtrimi, përcollën dëshmorin Sayyid Safiuddin për në vendbanimin e tij të përjetshëm. Të dielën, trupi Sayyid Hasan Nasrullah, sekretarit përgjithshëm të Hezbollahut të Libanit, u varros në periferi të Beirutit, në prani të mira mbështetësve të rezistencës, dhe pas një lëmtumire të shprehur nga miliona dëshamir të Sayyidit të Ymetit të Islam. Në ceremoninë mortore të trupave të shenjtë dëshmorëve Nasrullah dhe Safiuddin, morën pjesë një numër i madh delegacionesh diplomatike, fetare dhe publike, si dhe qytetarë nga 79 vendet botës, përfshirë Jemenin, Iranin dhe Irakun. Do të vijojmë me një tjetër lajm, do të mbetemi po në rajonin e nxehtë të Aziz Perëndimore. Hamasi: armët e rezistencës nuk janë të negocueshme në asnjë rrethan. Zëdhënësi i lëvizjes Hamas theksoi se Hamasi mbetet i përkushtuar ndaj armëve të rezistencës dhe shtoi se armët e rezistencës nuk do të negociohen në asnjë rrethan. Zëdhënësi i lëvizjes Hamas, Hazem Kasim, në lidhje me deklaratat që i atribuohen Musa Abu Marzukut, ka theksuar: Hamasi vazhdon të i përmbahet armëve dhe armatimit rezistencës si një armë legjitime dhe nuk do të rihiqet prej kësaj çështje. Përsa kohë që pushtimi i tokave palestineze vazhdon, çështja e armëve të rezistencës nuk do të jetë negocueshme në asnjë mënyrë. Ai vuri në dukje se deklaratat që i atribuohen doktor Musa Abu Marzuk nuk janë qëndrim zyrtar i Hamasit. Në deklaratën e Hamasit thuhet: Sjellja agresive dhe shkatëruese e pushtuesve në të gjitha luftrat kundër kombeve të rajonit është shkaku i sasisë së madhe të shkatërimit në Ripin e Gazës dhe pushtuesit aktualisht janë duke përfunduar politikën e tyre të shkatërimit në Bregun Perëndimor. Sipas deklaratës së lart përmendur, rezistenca në të gjitha format e saj do të mbetet një drejtë legjitime për popullin palestinez deri në realizimin e qëllimit të çlirimit dhe kthimit në tokat e veta. Epopeja e shtatëtorit është një pikë kthese në historinë e të gjitha kombeve, si dhe një kthesë strategjike në rrugën e luftës kombëtare palestineze. Do të vijmë një tjetër lajm këtë herë nga Bota. Zelenski: Jam gati të jap dorëheqjen. Presidenti i Ukrainës njoftoi se është i gatshëm të largohet nga detyra nëse dorëheqja e tij çon në paqen në vend. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski të dielën në një konferencë shtypi u përgjigj me zemrim një pyetje nëse ai ishte i gatshëm të jepte dorëheqjen nga detyra apo jo dhe tha: Nëse do të thot paqe për Ukrainën, nëse vërtet duhet të largohem nga pozicioni im, jam gati ta bëj këtë. Sipas agjensisë lajmeve Pars Today, në prag të vitit të 4 që nga fillimi i luftës në Ukrainë, gjërat për Zelenskin dhe vendin po shkojnë kundër parashikimeve të autoriteteve të Kievit dhe aleatëve të tyre. Pasi Donald Trump hyri në shtëpinë e bardhë, marrëdhëniet e Kievit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbështetësinë e saj më të madhe ushtarak që nga fillimi i luftës, janë përkeqësuar me shpejtësi. Do të vijmë një tjetër lajm. Sigurisht do të jetë një analizë rreth pjesëmarrjes së miliona njerëzve në funeralin e dëshmorit Nasrallah. Analiza titullohet Fundi i iluzionit të dobësimit të Hezbollahut. Miliona njerëz morën pjesë në funeralin e dëshmorëve Seyyid Hasan Nasrallah dhe Seyyid Hashim Safiuddin, duke shënuar një moment historik që solli fundin e iluzioneve të atyre që kanë parashikuar dobësimin e Hezbollahut. Sipas një analize të Abdul Bari Atwan, prania masive e njerëzve në këtë ceremoni mortore është një tregues i qartë i shkatërimit të spekulimeve rrëth zvoglimit të fuqisë e Hezbollahut. Abdul Bari Atwan, një analist i njohur arab dhe redaktor i gazetës ndërrajonale Ra'i El-Jom, në një editorial shkroi: Kjo stuhi njerëzore me miliona pjesëmarrës në Beirut është një përgjigje fuqishme ndaj të gjithë atyre zërave arabë apo izraelit që pretenduan se rezistenca islamike në Liban e udhëhequr nga Hezbollahu kishte marrë fund dhe nuk do të kthehej më. Atwan vuri në dukje se Nasrallah la pas një trashëgimi të pasur politike dhe ushtarake, duke përmendur veçanërisht rolin e tij në çlirimin e Libanit nga pushtimi izraelit në vitin 2000 dhe fitoren strategjike kundër ushtrisë izraelite gjatë luftës së Korikut të vitit 2006. Këto ngjarje sipas tij shkatruan mitin e pathyeshmërisë së ushtrisë izraelite duke dhe e forcuan pra legjendën e Hezbollahut si një forcë rezistence. Në artikull vijohet: Funeralet e udhëheqësve të mëdhenj të Hezbollahut janë një konfirmim i ringjalljes së fuqisë së kësaj lëvizje dhe rindërtimit të radhëve të saj. Kjo tregon një rikthim të fuqishëm në skenën politike dhe ushtarake, jo vetëm në Liban, por në të gjithë rajonin arab. Gjithashtu ngritja e flamujve të Libanit, të Palestinës, Irakut, Jemenit, Algjerisë dhe Iranit krahas flamujve të Hezbollahut dhe portreteve të udhëheqësve të rezistencës në Beirut është një simbol i fuqisë së boshtit të rezistencës dhe imunitetit të krahëve të tij. Kjo tregon gatishmërinë e këtyre forcave për të mbrojtur kauzën e tyre dhe për t'u kundërvën presioneve të jashtme. Të nderuar dëgjues, të ishin gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit lajmeve këtu në Radio në Gjuhën Shqipe, Zëri i Republikës Islamike të Iranit. Deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve, duke ju urur një ditë sa më të këndshme në vim, nga unë mirëmbëçi dhe mirupafshim.
Rjedhat takfiriste, skenar për shkatërim. Në këtë program do të flasim rreth ngjarjes së Kadiri Humit dhe Sakifa, si dhe do të analizojmë rolin e Imam Aliut alayhi salam për ruajtjen e unitetit të muslimanëve.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth lëvizjeve takfiriste dhe rrënjëve të tyre në historinë islame. Lëvizja takfiriste e parë në historinë islame është paraqitur me emrin Havarij, në kohën e qeverisjes së Imam Aliut alayhis salam në shtetin islam, e cila u krijua për shkak të një perceptimi të gabuar ndaj Kuranit të shenjtë. Havarijët e akuzuan Imam Aliun alayhis salam për dalje nga feja islame në kohën kur Imam Aliu alayhis salam ka qenë personi i parë që ka besuar në fenë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe konsiderohet shembull tyre për kryer e muslimanëve. Pavarësisht kësaj, Imam Aliu alayhis salam me mësimet dhe mendimet e tij ka zbuluar për të gjithë shtrembërimin dhe devijimin e kësaj lëvizje. Megjithëse vazhdimisht kanë ekzistuar persona të cilët gjithashtu me perceptime të gabuara ndaj Islamit, kanë vazhduar rrugën e grupit Havarij. Lëvizje takfiriste si Wahhabizmi dhe degët e tij, si Al-Qaida dhe ISIS, e konsiderojnë veten selefist. Këto grupe me perceptime të tyre të gabuara ndaj mësimeve islame pretendojnë për ringjalljen e sunetit të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam në shoqëri. Ndërkohë bazat ideologjike dhe veprimet e egra takfiriste janë plotësisht në kundërshtim me ajetet kuranore dhe me sunetin e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Idet dhe veprimet e grupeve takfiriste konsiderohen bidat dhe riri në fen islame, e cila është fe e mëshirës, drejtësisë dhe shpëtimit. Në edicionin e kaluar kemi dhënë edhe një përkufizim të shkurtër të termit selefi, si dhe kemi shpjeguar lëvizje takfiriste që kanë vepruar me emrin selefi në historinë islame, në mënyrë që të njohin më mirë këtë lëvizje dhe lidhjet e tyre me njëri tjetrin. Ahmed bin Hanbel konsiderohet themeluesi i lëvizjes selefiste. Ahmed bin Hanbel është një prej dietarëve të shquar të muslimanëve sunit që ka themeluar edhe një shkollë të mendimit islam me emrin e tij. Muslimanët sunit kryesisht ndjekin katër shkolla të mendimit islam me emra Hanefi, Hanbeli, Shafii dhe Maliki, ndërsa me kalimin e kohës janë formuar tjetra nën deg nga këto shkolla që secila prej tyre kanë hartuar mendime dhe parime të veçanta në lidhje me bindjet fetare. Para se të hyjmë në çështjen e bindjeve, Ahmed bin Hanbel, si një prej katër dietarëve të dalluar të jurisprudencës islame, të muslimanëve sunit dhe lidhjet e tij me lëvizjet selefiste, do të flasim shkurtimisht rreth mënyrës së krijimit dhe ndarjes së shkollave të mendimit në islam pas vdekjes së Hazretit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në historinë islame në shekullin e parë të civilizimit islam kanë ndodhur dy ngjarje të rëndësishme, të cilat kanë ushtruar ndikim të madh në ngjarjet e më vonshme, sidomos në ndarjet e grupeve brenda sistemit islam. Të dyja këto ngjarje kanë ndodhur në muajt e fundit të jetës së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ngjarja e parë është ngjarja e Kadir Kumit, e cila ka ndodhur më 18 Dhilhijhe të vitit 10 Hijri, do të thotë në vitin e fundit të jetës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Ngjarja e dytë është ngjarja e Sakifa bin Saida, që ka ndodhur në fillim të vitit 11 Hijri. Këto dy ngjarje kanë edhe ngjashmëri dhe dallime mes njëra tjetrës.
Ngjarja e Kadir Humit dhe ngjarja e Sakifa bani Saida, që të dyja kanë ndodhur në fund të jetës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Të dyja këto ngjarje lidhen me çështjen e caktimit të zëvendësit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe udhëheqjes së umetit islam pas profetit sallallahu alaihi wasallam. Këto dy ngjarje janë lidhur edhe me njerëzit të cilët nëpërmjet aprovimit dhe beslidhjes kanë deklaruar praninë e tyre. Në të dyja këto ngjarje ishin të pranishëm shokët e ngushtë të profetit sallallahu alaihi wasallam. Temë kryesore e ngjarjes së Kadiri Humit dhe Sakifa bani Saida ishte zgjedhja e një prej shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam për udhëheqjes të umetit islam. Të dy këto ngjarje u bën shkak për ndarje të mëvonshme dhe për lindjen e dy sistemeve politiko-shoqërore fetare, që do të thotë imamatit dhe kalifatit në historinë islame. Me fjalë të tjera, këto dy ngjarje konsiderohen epiqendra e lindjes në dy drejtimet kryesore, të shiizmit dhe sunizmit në shtetin islam. Mirë po ngjarja e Kadiri Humit dhe ajo e Sakife bani Saida ka edhe disa dallime mes tyre. Tubimi i Kadiri Humit është bërë në mënyrë publike dhe të gjerë në kohën kur besimtarët musliman ishin duke u kthyer nga Meka, ku kishin kryer dhe haxhin, dhe në këtë tubim ishte i praninshëm edhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa në tubimin e Sakifas, në fillim ishin të praninshëm vetëm vendasit e Medinas, dhe më pas në këtë mbledhje u bashkuan edhe disa personalitete nga emigrantët, prandaj mund të thuhet se tubimi Sakifas kishte më tepër natyrë fisnore dhe nuk konsiderohej një asamble publike. Koha e ngjarjes së Kadirit dhe kumtimi çështjes për besimtarët ka ndodhur në rrugën e një prej ceremonive madhështore fetare të muslimanve, që do të thotë gjatë haxhit. Kjo është në kohën kur mbledhja e Sakifas ka ndodhur në kushte dhe rrethana më të pikëlluara për muslimanët, që do të thotë me njëherë pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe muslimanët në përgjithësi dhe familja Bani Hashim në veçanti ishin në zi për vdekjen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në ngjarjen e Kadirit, çështja e velajetit dhe e zëvendësit të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam është kumtuar për besimtarët musliman nga ana e Zotit dhe nëpërmjet vetë Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe për këtë është plotësuar shpallja e fesë islame dhe mirësia e Zotit. Ngjarja e Kadiri Humit është zhvilluar në mënyrë shumë të qartë me fjalimin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe me prezantimin e zëvendësit të tij, Imam Aliut alaihi salam, për të gjithë pranishmit, dhe më pas me kumtimin e testamentit të tij, dhe besimtarët e pranishëm në mënyrë të qartë dëgjuan fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe uruan këtë emërim, si dhe vendosën që të informojnë edhe të tjerët që nuk ishin të pranishëm. Mirpo tubimi Sakifas u organizua me ngutë, në mënyrë të fshehtë dhe me iniciativën e vendasve të Medinas për të caktuar udhëheqësin e shtetit islam nga mesi i tyre, ndërkohë nuk ishin përcaktuar në mënyrë të qartë as kandidatët për këtë post. Me arritjen e tre personaliteteve nga emigrantët në këtë takim, mosmarrveshjet u shtuan edhe më shumë dhe vazhdimi i bisedimeve u bë shkak që vendasit vendosen që të zgjedhin udhëheqësin e shtetit islam. Ditën tjetër, ata e sollën kalifin në xhamin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe kërkuan nga muslimanët që të bëjnë beslidhje me kalifin e zgjedhur prej tyre, ndërkohë që grupi i madh i muslimanëve, të cilët ishin në Medina, nuk ishin të pranishëm në tubimin e Sakifas.
Si Kadiri Kom ka ndodhur në muajin Dhilhijxhe, me grumbullimin e besimtarve musliman në fund të një udhëtimi spiritual, duke u kthyer nga shtëpia e Zotit në Mekë në rrugë drejt Medinës. Ky tubim u organizua në një hapësirë të gjerë dhe të hapur, me iniciativën e vet profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk i përkisten të një fisi ose grupi të veçantë. Me këtë rast profeti sallallahu alaihi wasallam, sipas shpalljes së ajetit nga ana e Zotit, zgjodhi personin më të mirë nga të gjithë aspektet, në besim dhe veprim, devotshmëri, xhihad, shërbim ndaj Zotit, shërbim ndaj Islamit, dituri dhe njohuri fetare, si dhe në virtyta të tjera të larta. Mirpo tubimi i Sakifas është bërë pa thirrje publike, për qëllim për të kumtuar shpalli hynore në një hapësir të kufizuar, dhe duke neglizhuar testamentin e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Diskutimi rreth ngjarjes Kadiri Kumit dhe ngjarjes në Sakifa Beni Saida, si dhe shqyrtimi argumentave të muslimanve shiit dhe sunit, pa dyshim se kërkon një program të veçantë dhe të gjërë, por këtu qëllimi është të bëjmë një vështrim të shkurtër mbi mënyrën e ndarjes së muslimanve pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Imam Aliu alayhis salam pas ngjarjes së Beni Sakifas u largua nga pozita e kalifatit dhe u dheqe së umetit musliman, duke shmangur krijimin e përçarjeve dhe të ndarjeve, si dhe u përkushtua me të gjithë forcat e tij për të mbrojtur dhe ruajtur unitetin mes muslimanëve. Imam Aliu alayhis salam u dheqen e shtetit islam e konsideronte të drejtë të tij, mirë po ai në atë rast preferoi më shumë mbrojtjen e fesë dhe të themeleve të islamit, mbrojtjen e unitetit dhe bashkimit të muslimanëve, se sa insistimi në të drejtën e tij. Nëse Imam Aliu a.s. kërkonte të jetë kalif si pas porosisë së profetit sallallahu alejhi ve sellem, ishte vetëm për këtë arsye që ta mbante gjallë sunetin e profetit dhe të zbatoj drejtësin islame për të mbrojtur të shtypurit. Kjo është për arsye se nga pikpamja islamit, shteti konsiderohet faktor i zbatimit dhe garantimit të drejtësisë. Në të menduarin e shkollës e Ehlibejtit, digniteti i fesë dhe uneti i muslimanëve konsiderohet më i rëndësishëm se çdo gjë tjetër. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Ju e dini se unë jam më i merituari për pozitën e kalifatit. Betohem në Zotin se do të pranoj çfarë keni bërë deri në atë mas, sa që të mos dëmtohen kufijtë e shtetit islam dhe të mos dëmtohen muslimanat përveç meje. Unë personalisht e pranoj këtë padrejtësi që është bërë ndaj meje dhe do të pres shpërblimin e kësaj tolerance, ndërsa nuk do të shohë pasurinë e kësaj bote në të cilën keni humbur ju." Imam Aliu alayhis salam ishte një njeri i vetëdijshëm dhe ndjente përgjegjësi, prandaj mbrojtjen e themeleve të islamit e konsideronte prioritet ndaj çdo gjëje tjetër. Ai kur e ndjente përgjegjësinë për të luftuar, luftonte, kur ndjente përgjegjësinë për të duruar, duronte dhe heshte. Pikërisht për këtë arsye, kur Hazreti Fatimeja alayha salam e këshilloi atë të bënte kryengritje dhe të merrte të drejtën e tij të uzurpuar, në një kohë kur dëgjohej ezani, ai u përgjigj asaj: "A dëshiron që ky zë të shuhet dhe të mos dëgjohet më në tokë?" Hazreti Fatimeja alayha salam pastaj tha: "Kur?" Imam Aliu alayhis salam tha: "Prandaj rruga e duhur është kjo që unë po ndjek." Imam Aliu alayhis salam, edhe 25 vite pas vdekjes së Hazreti Muhammedit dhe pas vrasjes së kalifit të tretë, kur besimtarët musliman dhe shokët e profetit sallallahu alaihi wa sallam edhe pranë në shtëpinë e tij për të bërë beslidhje me të, si udhëheqës i shtetit islam, nuk pranoi që të bëhet kalif, dhe duke prezantuar metodën e qeverisjes së tij, i tha besimtarëve musliman se nuk mund të durojnë qeverisjen e tij të drejtë, dhe për këtë arsye ai duhet të shkojë të gjejë një tjetër. Megjithkëtë, besimtarët muslimanë insistuan në kërkesën e tyre, dhe për këtë arsye Imam Aliu alayhis salam ndjeu përgjegjësi që të pranojë kërkesën e besimtarëve musliman. Ai me këtë rast tha: "Betohem në Zotin se nëse nuk do të ishte kjo turë me besimtarëve të më bëj përgjegjës për këtë punë, dhe nëse nuk do të ishte beslidhja e tyre hynore, që Zoti i madhëruar ka bërë përgjegjës dietarët që të mos heshtin ndaj padrejtësisë dhe politikës së thonshme, as unë kur nuk do të pranoja përgjegjësinë për udhëheqjen e shtetit islam." Rruga e Imam Aliut alayhis salam është vazhduar nga fëmijët e tij dhe nga dietarët musliman shiit, të cilët gjithmonë prioritet kanë pasur ruajtjen e unitetit islam dhe mbajtjen gjallë të njohurive fetare islame. Ky ishte një përshkrim i shkurtër i mënyrës së ndarjes së muslimanëve në fenë islame, si dhe rreth mënyrës se Imam Aliu alayhis salam dhe te Ehlibejtit alayhis salam për të mbajtur gjallë islame në burinë morë, duke patur parasysh çfarë do lloj veprimi përçares. Pavarësisht kësaj, kanë ekzistuar edhe dietarë në mesin e muslimanëve shiit, të cilët kanë provokuar ndjenjat e muslimanëve sunit. Mirëpo shumica e dietarëve të dalluar shiit, gjatë historisë kanë theksuar mbi unitetin e muslimanëve në një atmosferë të qetë dhe pa tensione. Një gjendje e tillë kanë mbretëruar edhe mes dietarëve musliman sunit. Në edicionet e ardhshme, ne do ta vazhdojmë këtë temë të nderuar dëgjues. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së ndritur islame, e cila na mëson gjithmonë që të jetojmë me ndershmëri dhe bazuar në ligjet e Kuranit famullart për të jetuar ahiretin dhe parajsën. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Islami dhe stili i jetës.
Në këtë emision do të flasim mbi veçantitë e teorisë që sundon stilin perëndimor të jetesës. Nëse ju kujtohet në emisionet e mëparshme theksuam se stili i jetës e njerëzve dhe shoqërive bazohet në besimet dhe në llojin e pikpamjes së tyre mbi gjithësinë. Qëllimet që ndjekin njerëzit gjatë jetës së tyre bazohen në botëkuptimin e tyre mbi jetën. Natyrisht njerëzit që besojnë në këndvështrimin materialist dhe pafundësisht kërkojnë kënaqësi të kësaj bote, kanë një stil të veçantë të jetesës. Në emisionet e mëparshme do dedikohet cekëm se në stilin islamik të jetesës dhe në raportin mes kësaj bote dhe botës ahiretit, Zoti ka pozitë qëndrore. Islami i mëson njeriu nga njëra anë, asnjë qenie e tij është plotësisht e pavarur nga Zoti, dhe nga ana tjetër, jeta e tij nuk kufizohet me jetën e kësaj bote. Si rrjedhim njeriu duhet ta shfrytëzojë ashtu siç duhet jetën në këtë botë, për të garantuar një jetë më të mirë në botën e përhershme. Këndvështrimi ndaj gjithësisë është një nga këndvështrimet themelore dhe tepër ndikuese në stilin e jetës së njerëzit. Çdo njeri e shikon në mënyrë të ndryshme jetën dhe universin, dhe në bazë të këtij këndvështrimi përcakton edhe qëllimet dhe rrugën e jetës së tij. Sa më shumë që pikpamjet e njerëzit dhe shoqërisë mbi universin përputhen me udhëzimet islame dhe shfrytëzohen në rregullat dhe ligjet e tyre, stili i jetës së tyre do të jetë më pranë modelit islamik. besimi në Zot, në profet dhe në jetën e përtejme, në pozitën superiore të njeriut në univers, si dhe kryerja obligimeve fetare, janë disa nga kuptimet shumë dikuese në stilin islamik të jetesës. Këtu kuptohet ndryshimi mes mendimit fetar dhe mendimit sekular, përse i përket stilit të jetesës. Ulja e fesë në nivelin e njëshia apo dëshire personale dhe mënjanimi saj si një nga indekset kryesore të vlerësimit të gjithçkaje në jetë, është një nga tiparet kryesore të stilit sekular të jetesës. Në mendimin sekularist, pozita qendrore e Zotit ja lë vendin njeriu dhe humanizmit. Ekstremi dhe mangësitë mendore të prijësve të kishës u bën shkak që perëndimorët, për të shpëtuar nga reptësia dhe ignoranca e kishës, të kthehen nga mendimi humanist. Në këtë mes disa mendimtar perëndimor, duke hedhur poshtë plotësisht udhëzimet fetare, e kanë ndarë njeriu nga bindjet dhe mësimet e krishtera, dhe fen e kanë ndërruar me logjikën dhe mendimin. Përmendja dhe logjika e njeriut nuk është e aftë u përgjigjet shumë pyetjeve. Ata e ngritën aq shumë lart njeriun, sa që a morën pozitën e robërisë dhe për uljes për balë Zotit. Në teorinë e humanizmit, njeriu është boshti dhe esenca e çdo gjëje dhe çdo vlere. Ai është një qenie qendrore dhe nuk pranon përgjegjësi për balë askujt, përveç vetes dhe ati lejohet që për të garantuar interesat e ti të shfrytëzoj gjithçka. Humanizmi mohon çdo mendim metafizik si shpallje hyjnore dhe fetë qiellore, dhe njerëzimin e konsideron si komandues absolut të natyrës. Baza më e rëndësishme e mendimit humanist është sëmendja e njerëzit, zëvendin e fesë dhe të Zotit, dhe feja dhe spiritualiteti nuk duhet të kenë vend në jetën e njerëzimit. Në mendimin humanist, aspirata finale e njerëzimit komentohet përmes jetës materiale dhe jetës kësaj bote. Në këtë teori, qëllimi i jetës është kënaqësia, garantimi i interesave dhe shfrytëzimi maksimal i begative të natyrës. Stili perëndimor i jetesës bazohet në këtë teori mendore. Fatkeqësisht, për më shumë se dy shekuj, kolonizatorët perëndimor, duke sunduar vendet islame, arritën që një mas të madhe stilin e tyre të jetesës ta përhapin edhe në vendet islame, dhe ky veprim shkaktoi probleme të shumta nga këto vende. Mendimtari iranian Rahimpur Azgadi në lidhje me këtë thotë: një nga rritjet më të rëndësishme të perëndimit liberalo-demokrat është shtrirja e mendimit sekular në vendet islame, çka synon largimin e fesë nga jeta sociale në këto vende. Ngjarjet që ndodhen gjatë 200 viteve të kaluara në perëndim dhe që ndikuan edhe në botën islame, u frymëzuan nga kjo teori. Shumë shpejt perëndimi arriti në konkluzionin se për ruajtjen e sundimit dhe pushtetit të tij, duhet të përhap stilin e tij të jetesës, dhe në këtë drejtim ka përdorur çdo mjet, dhe në veçantë artin dhe kulturën. Zoti Rahimpur Azgadi në vazhdim trajton metodat e përdorura nga perëndimi për të kultivuar stilin sekular të jetesës dhe thotë: ata filluan të negociojnë nëpërmjet mediave, nëpërmjet filmave dhe serialeve, marrëdhënieve mes gruas dhe burrit, stilit të marrëdhënieve sociale dhe familjare. Gradualisht këto modele ndikuan edhe në stilin ton të jetesës. Gjatë 150 viteve të fundit, muslimanët në një masë të madhe e humbën forcën për të ndërtuar stilin e jetës, ndryshe nga periudha kur civilizimi islamik ishte stili kryesor i jetesës në mbar botën. Gjatë 150 viteve të fundit, muslimanët vetëm janë dobësuar, dhe në fillim të shekullit të 20, e gjithë bota islame u vunë në kontroll të ushtrive perëndimore. Thank you. arsye të kultivimit të stilit perëndimor të jetesës në mesin e muslimanëve ishin progreset shkencore dhe industriale në Evropë dhe Amerikë. Këto progrese u bën shkak që shumë njerëz të mendojnë se stili perëndimor i jetesës është më i përparuar se stili i tyre jetesës. Në mendimin sekular, qëllimi i njerëzit është marrja e sa më shumë kënaqësive materiale nga jeta. Një njeri i tillë përqendrohet vetëm në jetën materiale. Konsumi, fitimi sa më i madh, mirëqenia sa më e madhe janë aspiratat më të larta të njerëzit materialist. Si rezultat, jeta ekonomike është principi kryesor e orientues. Në këndvështrimin perëndimor, njeriu duhet të përpiqet të fitojë sa më shumë, dhe nëse nuk arrin të fitojë, atëherë ai nuk ndjek qëllimin e duhur, dhe kur e ndjek këtë qëllim, duhet të eliminojë çdo pengesë me çdo mjet. Sipas perëndimorëve, njeriu posedon logjikë e cila po të shfrytëzohet drejt, do t'i mundësojë atij shijimin e kënaqësive më të mëdha të jetës. Sigurisht perëndimorët, duke i dhënë përparësi të madhe logjikës, mendimit dhe përvojës, arritën suksese të çmueshme, por meqense lanë më njan shpalljen hyjnore dhe udhëzimet fetare, u përballën me probleme të shumta. Jeta perëndimore është larg vlerave shpirtërore, sepse këto vlera, dashuria, sinqeriteti dhe toleranca në jetën personale dhe sociale janë dhurata të Zotit për njerëzimin. Nga aspekti i mendimit sekular, feja është një institucion përkrah institucioneve të tjera sociale. Pra në vend që është të orientojë institucionet sociale dhe të thotë se si duhet vepruar në treg dhe në ekonomi, në parlament dhe politik, në media, në familje dhe universitet, feja ka karakter thjesht personal. Me fjalë të tjera, feja nuk i fal kuptim jetës. Si rrjedhim, largimi nga Zoti është rrënja e shumë problemeve në perëndim. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei në lidhje me këtë ka theksuar: vëmendja dhe dashuria ndaj Zotit i fal kuptim jetës dhe mbush boshllëqet shpirtërore të jetës së njerëzimit dhe sjell suksese në të gjithë fushat e jetës së njerëzve. Dhe arsyeja që në vendet perëndimore si Amerika asgjë, madje as paraja, forca ushtarake dhe shkenca nuk kanë mundur të falin lumturi dhe qetësi morale dhe shpirtërore njerëzve, është distancimi i tyre nga vlerat shpirtërore dhe Zoti.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti ka dhënë atij dritën e diturisë dhe ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. La haula wala
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
I dërguar i Zotit sallallahu alaihi wa sallam, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm. Kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguari i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë?" Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritin e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencëtarëve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtetë ai ka ardhur për të më vizituar mua." Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve është sigurisht brenda shoqërisë time, dhe kushdo që është në shoqërinë time është me të vërtetë në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik wbhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen.
Yes, Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 136. Vers der zweiten Sure, der Sure Baradeh. Gerichtet an die Gläubigen heißt es dort:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprecht: Wir glauben an den einen einzigen Gott und an das, was uns hinabgesandt wurde von ihm und an das, was Abraham, Ismael, Isaak und Jakob und den Propheten aus seiner Nachkommenschaft